Campus FM jippreżenta
Darbtejn iżiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jsiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom għal darbohra miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela darbtejn insiru tfal. Nfakkarkom illi f'dawna l-aħħar programmi konna qegħdin inwaslulkom it-tifkiriet ta' tfulija ta' Trevor Zara. U hekk ukoll se nkomplu nagħmlu fil-programm tal-lum aktar tifkiriet ta' tfulija ta' Trevor Zara mislutin mill-ktieb tiegħu il-ġenn li jżomm nifsikti. Auto biografija. Mela, għalikom aktar tifkiriet tat-tieni tfulija, biex ngħidu hekk, ta' Trevor Zara. Kieku kelli noqgħod indur in-novelli tiegħi ippubblikati f'Lubien u fi Provence, biftit cut and paste jirnexxieli faċilment naqgħad dehra mill-aktar realistika tad-dar tan-nanna u t-tzija fi triq San Luciano iż-Żejtun. Rokna oħra il-ġenna ta' tfuliti. Din id-dar kien bnija in-nannu French. Mid-dera kien jagħmel kull xorta ta' xogħol konness mal-bini. Jkaħħal, ibajjaz, iqiegħed il-madum u jiddekora s-swali bit-pinġijiet tat-tempra. Kien kuntratur ċkejken għax ommi tgħid li kien iħaddem miegħu xi erba' min-nies. Iżda qatt ma sar sinjus u l-familja għexet bil-qies u bir-rażan ta' ekonomija rispettabbli. Innanta kienet tgħid li qabel ma bnew din id-dar kienu joqogħdu f'post ieħor, dar antika f'waħda mill-eqdem xaqlibiet taż-żejtun. Kienet dejjem tirrakkuntalna dwar il-ħares illi kienu jaraw f'din id-dar. Raġel li bes l-iswed li xi darba jew oħra kważi kulħadd raħ idur mad-dar u jidħol u joħroġ mill-bieb ta' sqaq illi dejjem kienu jżommuh magħluq bl-istanga. It-tzija s-soru kienet ukoll tirrakkuntalna bl-akbar solennità u ċertezza. Kif meta i u t-tziju kelinu kienu għadhom żgħar, kienu jintellqu minn ras it-taraġġ u jħossu xi ħaġa inviżibbli terfaħħom u ttajjarhom ħelu ħelu għal isfel. Lill-kelinu kont ngħidlu imxi nilagħbu ntiru, kienet tħobb tgħidilna it-tzija Pija. Imbagħad meta kbirna ma bqajniex nistgħu nagħmluha aktar u konna ngħidu l-xulxin. Kif badniex nafu nagħmluha u nilagħbu dik l-intiru? It-tzija Nena kienet tgħid illi telqu minn din id-dar meta hija kellha xi sitt snin, jiġifieri madwar l-1916. U għalhekk ommi u t-tziju Paolo twildu fid-dar il-ġdida ta' triq San Luciano. Fit-tfuliti qatt ma stajt nifhem u lanqas ma pruvajt insib x'kien li jiġbidni b'daqstant qawwa lejn dik id-dar. Illum naf. Kienet dar mimlija imħabba u paċi. Fija kienu għexu it-tzijiet kollha. Minna kien ħareġ it-tziju Joe biex telaq lejn Ruma jistudja fl-Akademja di Belle Arti. U Lea ritorna mobbi bl-abbozzi, bl-istudji tal-karbonella u ċertifikati. Fija Peter l-ewwel xogħlijiet tiegħu għall-Knisja ta' Ħaż-Żabbar. Minn dik id-dar ħarġet ommi bil-libsa tat-tieċ, l-avranzetta ma' nannu French. Fija inġabar kulħadd u l-snin tal-gwerra. Fil-ġnien tagħha, in-nannu u t-tzijiet ħafru il-ken ta' shelter fil-blat. U minna r-raffija ħarġu l-nannu French fl-eqqel tal-gwerra. U l-nanna ma nanni 24 sena wara. Kienet santwarju. Santwarju ta' tifkerit sagri. Farmarju kbir fil-loġġa kien għatem id-disini oriġinali ta' Nannu French li bihom kien ipinġi id-dekorazzjoni ta' swali. Rombli ta' karta ħoxna mimlija ghirlandi u ruzuni bil-linji tagħhom kollha imtaqbin toqoper qaq waħda ħdejn waħda. Nannu kien jifrixhom mal-ħajt, jitabtab fuqhom borża ta' ċarruta mimlija trab tal-faħam u jitrasferixxi id-disin mill-karta għal mal-ħajt. U meta darba ftaħthom biex noqgħod niflihom, tzija nena għajtet miegħi, għax dawk kienu prezzjużi u stajt inċarratom. Bħala kastik, in-nannu French ċappas li dejja blabra tal-faham minn 30 sena bogħod. Taħt is-sodda, fil-kamra ta' fuq, kien hemm imgezza kaxxa kbira tal-injam, maqfula, b'ċafetta mitlufa. Li ġo fiha t-siju kelinu kien ħalla it-teżori ta' tfulitu qabel ma salpa lejn l-Amerika. U l-istess, fad-diżinji ta' nannu French ma kellix permess immissa. Xek xi darba, t-siju ifettillu jiġi lura jeħtieġ li dik il-kaxxa, isiba kif ħallija. U l-kaxxa baqgħet tistenna għal xejn. Din il-kamra ta' sodda kienet il-kamra waħdanija fis-sular ta' fuq. Kull meta kont norqot ant in-nanna wara li kienu jgħidu r-rużarju bil-litanija, bil-kurunella tal-karmnu, bit-talba tad-dem ta' Kristu, tal-erwieħ, id-de profundis, u l-kurunelli l-oħra tal-istaġun, konna niltaqgħu fil-kamra ta' fuq. Noħorġu fil-gallerija tal-injam biex minn hemm in-nanna u t-sija jagħmlu vista lil Ġesù sagramentat b'wiċċhom lejn il-Knisja l-kbira. Kemm nixtieq li ninvistak u Ġesù sagramentat f'kull artal li tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Imbagħad wara li t-sija kienet tagħmel il-kaċċa għal ħallelin minn taħt is-sodda għal wara l-lavaman, ninżlu isfel għall-irqat. Imma aktar ma kont nipprova nevitaħ, aktar għajnejja kienu jaqgħu fuq inkwatru daqsix. Ritratt ta' Don Alfred Gatt, imdendel fuq il-gradenza. Dan kien pittura ta' Tziju Joe, x'aktarx wieħed mill-aħjar ritratti li qatt pinġa. Iżda biex nipprova niġġustifika il-biża' li kelli minn dan l-inkwatru, biża' li kien ħabba ta' sew ma' dak tar-redentur u l-bqija, se jkolli niftaħ parentesi. Meta Tziju Joe kien għadu ġuvni, u damek mhux ħażin għax iż-żewġ wara li għalaq l-erbejn, kien imur er għand Don Alfred Gatt fil-Knisja tal-Erwieħ, il-Belt. U minn dawn il-laqat ma' Don Alfred twieldu bosta stejr strambi. Kull meta jmur er għandu, Tziju Joe kien dejjem jistieden lil Don Alfred biex xi darba jasal wasla sandhom. Darba minnom Don Alfred wieġbu ġus. Inti ma tafx. Imma jiena ġieli ġejt għandkom. U bid bissima komplielu. U nafx għandkom fid-dar ukoll. Ara, ġo l-armarju għandkom xkupa bil-mustaċċi mibrumin il-fuq. Ekk, ara. U dawwar subajh ma xufteh jisu qed jobrom mustaċċih. U fil-vetrina għandkom erba kikri blawidna. It-tziju ġuż bil-kemm laħaq rifes l-adba tad-dar li ma marx jiġri fuq in-nanna u saqsija. Ma, kemm għandna kikri blawidna. X'kull waħda wkoll, daħket in-nanna ma' nanni. Dan xtaq illum għall-kikri, eh? Kellna tlieta blawidna, imma ngħidlek id-dritt, kissirt waħda oħra dal-għodu. Darb oħra, minn għalija kienet risqa xi festa. it-tziju reġa talbu jimurandum. Ara kif namlu, wieġbu Don Alfred. Erfali siġu vojt mal-mejda. U fxeħin, kif tkunu miġburin, niġi imberkilkom l-ikla. It-tziju qalb kollox l-nanna, u dawn għadu attenti li wieħed mis-siġijiet jinżam vojt. Iżda ħin minnhom wasal ċertu Karmnu Molla, ħabib tal-familja li jismu propju kien Karmnu Karne Molla, imma li iż-żejtun kollu kien jafu bħala Karmnu l-Molla, u li aktar tard kien qatta ħajtu kollha jiġbor il-flus għas-sorijiet ta' Ġesù Nazzarenu. U bla ma ħadd ta' każ, ma rinx teħed bil-qiegħda fuq dan is-siġġu battal. F'daqqa waħda tziju ġew u n-nanna ftakru fil-biċċa. Għamu jiġru minn postom resqu it-tnejn fuq Karmnu u qalulu. Fittax minn dak is-siġġu. Fittax minn hemm Karm, ħaffef. Għaliex? Iwa x'ġara? Mela se jaqabija? Rid jaf Karmnu. Issa ħallik minn għaliex u mhux għaliex, qallu tziju. Mur si post ieħor dak is-siġġu ħallih vojt. Karmnu ma setax jifhem x'kien qed jiġri u dawk li kienu jafu bil-biċċa tgħidx kemm daħku. Meta xi jiem wara, it-tziju raġa' mara er għand Don Alfred, malli dan lemħu, infex jitħaq u qallu u s-siġġu ġus, eh? Is-siġġu. U kompla jitħaq biex jurih illi kien jaf sewwa b'dak illi kien ġara. It-tzija nena kienet tgħid ukoll illi darba minnhom, waqt li t-tziju kien fil-kju għall-qrar, għajnejh waqgħu fuq inkwatru bl-irwieħ tal-Purgatorju ġon nar. U bejnu bejn ruħu qal, imma tgħid tassew ikunu hekk fin-nar kif impinġuhom aħna. Malli tela' er bla ma leħaq fetaħ fommu, Don Alfred qallu: Iva ġus, iva kikunu, fin-nar kif tpenġuhom intom. Fit-tfulitu, it-tziju ġew intlaqat b'daqqa ta' ġebla fuq għajnu. Meta kiber trabbewlu il-katarretti, u l-professur li operaħ minn flok fejqu għamieħ minn għajn waħda. It-tziju kien dejjem imwerwer li ma jmurx jitlef id-dawl tal-għajn l-oħra. Imma darba Don Alfred qallu: serraħ rasek ġus, serraħ rasek. Id-dawl ta' għajnek l-oħra ma titilfux. U xogħlijiet il-kbar li tziju pinġa f'ħaż-żabbar, in-naxxar u s-siġġiewi, pinġihom kollha b'għajn waħda. U baqa' jara minna sa ma miet. Ommi, in-nanna u tzija kienu jsemmu ġrajiet oħra marbutin ma dan Don Alfred illi id-dettaljiet tagħhom issa nsejthom. Kienu jsemmu xi ħaġa dwar tliet taħbitiet illi kienu xi sinjal miftiehem ma' Don Alfred, u li tziju kien ġieli semagħhom meta f'mumenta dwejja kien jitlob l-għanuna tiegħu. Kif ukoll ġrajja oħra illi kienet tirrakkonta it-tzija Ġuża. Mart it-tziju Pawlu. Meta wara li Don Alfred miet, lemħitu fil-bieb tal-kamra tas-sodda. U qajjima biex tmur tixel ix-xema ta' quddiem l-inkwatru tal-wiċċ ta' Kristu. Ġbija li soltu hija kienet tibża minnha. Nistqar li kienet tassew bluha din tiegħi li kont nibża mir-Redentur, mill-għasafar ibbalzmati u mix-xema. Ma naħsibx li wieħed jista' jagħtini tort illi b'dawn l-istejjer kollha iddamdmu ġo moħħi, kont nitkexkex hekk kif nitla' mazzija jew in-nanna fil-kamra ta' fuq. Niftħu l-bieb u jitfaċċa quddiemi wiċċ Don Alfred. Iħares lejja b'dawk l-għajnejn nifieda illi ta' bilħaq kienu donnhom isegwuk. U li kien jaqra l-imħuħ u li kien jaf dwar il-kikri bla widna, żgur kien jaf kemm il-gidba gdibt, kemm il-ħsieb mhux xieraq rawwimt u kemm il-xewqa anqalt. U żgur kien qed jistenna l-waqt xi jinżel għalija minn ġol inkwatru. Meta kelli xi 12-il sena, kont webbilt li nara ma' preseppju fl-indana ta' Taraġġ. Sew ħdejn il-bieb ta' din il-famuża kamra. Kienu naxxi li r-rabbi ftit tal-kuraġġ kont inqatta' tassijat nilab waħdi hemm fuq. Imma f'daqqa waħda kien jidħol li ħsieb. Issa x'nagħmel jekk nara il-bieb tal-kamra jitbexxaq u jitfaċċa dun Alfred u jgħidli kollox naf dwarek, kollox naf ja tifel ħażin. Bħal sajjetta kont inħalli l-grotta waħeda ma għaġeb mistaġeb fit aktar u niġru l-isfel għal-ħdejn it-sija nena. Iżda f'din il-kamra tas-sodda, stramba kemm stramba, kien hemm oġġett wieħed illi kien ta' bilħaq joġobni. Arloġġ tal-bozza. Li fuqu kellu bħal statwetta minn lewn id-deb, li turi kaċatur iżomm x'kubetta f'idu waħda u fenek minn widnejh fl-oħra. Kull meta nidħol mazzija f'din il-kamra, kont minnu fih nitloba id-doq li l-arloġġ. Mazzija ara tiġbidlu l-ispaga u d-long tibda dik il-melodija saħħarija li għadni niftakar sal-lum. Kienet melodija tas-sew ħelwa, iżda li f'dik il-kamra bil-madum jurtoz bla mara tiċċaqla u bla jnejn niffieda, kienet tiħu bħal sfumaturi bizzarri, bħal anja tas-sereni li tillupjak biġmiela, qabel ta' irdek. Mil-kamra tal-ikel, kont toħroġ ġoloġġa miftuħa, nimli jaqsari tal-galletti, felċi u espadistra. F'dan il-loġġa kellhom żewġ armarijiet kbar. Wieħed mimli b'kull xorta ta' imbarazz fejn kien hemm imreknin id-disinji rrumblati tan-nannu Frenċ. U ieħor b'ħafna għodda qadima, kaxxi bl-imsimer mawġin, bottijiet bin-nora u t-tempra b'njiezel infarsta u riħa taqsam ta' ġir. Fid-dar ta' nanna xejn ma kien jintrema, lanqas l-irwejjaħ. Imbagħad, mill-loġġa, kont toħroġ ġobbit ħaġkejkna. Tinżel tat-tarġiet u sipru hekk fil-ġardina. Fuq il-lemin ta' dawn it-tarġiet kien hemm il-bieb tax-xelter u fuq ix-xelluk il-bir. Kienet ġardina ħaġkejkna, iżda kien fija minn kollox. Siġra tal-lumi u oħra tal-larinċ, għam baqra kbira, dielja tal-eneb, żewġ gallinari wieħed kbir bit-tiġiċ u ieħor iżar b'żewġ tifnik. Irqajja bin-nanjeħ u l-mertux, mixtla bl-insalata, buqari, ġiżi u pensjeri, xxieli kbar tal-lino mal-passaġġ, u ħummejr imnaqqax li nanna kienet taqta u d-dommu waħda ġol-oħra f'kullana u t-qiegħdu fil-kamra tas-sodda u d-diem il-wiċċ ta' Kristu. Ta' kull sena in-nanna kienet tiżra il-gamumilla li x-xitla tagħha kienet tola ma' żewġ piedi. Imbagħad, meta joħorġu l-fjuri, in-nanna kienet taqla x-xtieli mill-eruq u bis-sabar kollu toqgħod nittef il-fjuri waħda waħda. Imbagħad tifreġhom fuq il-karti taz-zakkor u tellaħħom fil-gallerija tal-injam biex jinxfu. Hekk il-gamumilla tkun lesta biex tintrefa fil-vażetti u tikkura l-mard kollu taħt il-kappa tax-xemx. Minnu ġeħ fl-istonku, sadak fir-ras u fid-dras, fl-imsaren u d-dar, biex torqod mistrieħ u biex issaffi d-demm. Għal-qtajja, għal-rax, għal-ħakk, għall-imsiemer u għannu qasta ptit. Darba kon smajt l-nanna tilminta li il-flus ma jservux. U jiena kont pront għattila. Huk ikra għamu milla nan. Lan baqra kienet liktar siġra għal-qalbi. Għax meta l-frott isir, il-nanna kienet tajli. Mur, mur, burara hemm xi żewġ baqrit. Iżda, da ma kienx fisser li kelli l-permess naqta mis-siġra. Imma biss li mmur infittex taħta u niġbor dak li kien jaqa'. In-nanna kienet temmen li frotta qatt ma tkun saret sewwa qabel ma tinħeles mill-fera u taqa' mal-art minn rajja. Naħseb illi s-siġra kienet tieħu qata hekk kif til-maħni risaq leha. Għax jekk ma nsibx frott mal-art kont nibda nreda u nissussa u ma nerħiex qabel trodd li l-frott illi tkun sajret. U żammitu għandha binkejja. U ġili tant retta bil-goff illi b'supervja tatni anki dak illi jkun għadu ma sarx. U li jien kont ingwadbu fil-ġnien ta' Marija ta' Zija Kakin, il-ġara tagħna, illi kienet tiġi bint oħti n-nanna. Ir-rokna tal-bir kienet roqgħa dellija fejn in-nanna kienet tkabbar it-tursin. Dan il-bir kellu tarjola pulita tal-ħadit u katina ħoxna li żgur kienu telfuha kull rispett li anfisa meta kienu iġeluha it-tella mill-bir barmi l-ilma daqs nitfa. Waqt li hija kienet tiflaħ tqandel bajla konkrit. Xi drabi t-sija nena kienet nixxel bajla tqandel bajla konkrit. Xi drabi it-sija nena kienet niżel xi żewġ tifliexka luminata fil-bir jew xi dullija ċkejkna, bit-tama li jilħu jiksħu sa ma jasal ħin l-ikel. Fi ċkuniti kont naħlef li ġili rajt jippruvaw jigranfaw mal-katina is-swaba tal-bellija, skont it-tzija kienet tamma hemm isfel. U kont niskanta kif dil-bellija li dejjem ħsiba biex tixrob it-tfal żgħar. Qatt ma kienet tmiss illuminata u d-dullieħ li kienu jkunu taħt għajnejha. Dak il-qari meħud miktieb il-ġen li jżomm nifsikti l-autobiografija ta' Tevez Zahra, li wasalna fi tmiem programm ieħor f'din is-sensiela darbtejn insiru tfal fuq Campus FM. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu nwasslulkom aktar stejjer mid-dinja ta' tfulija. Dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għazkom kem smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.